Anton Hansen Tammsaare. Tõde ja õigus.
Kirjastus Eesti Raamat, Tallinn 1974. Helikirjas on raamatu välja andnud Pimedate infoühing Helikiri Võrus 2005. aastal. Heliversiooni välja andmist toetab Eesti Kultuuriministeerium. Loeb Taago Tubin. Seitsmeteistkümnes peatükk. Viimane suur riid muutis Vargamäe meeste vahekorra jällegi väga pinevaks. Tegudes ei võinud see ometi kuigi palju avalduda, sest mis talvel sügava lumega Vargamäel ikkagi teha. Tõsine elu ja tegevus algab siin alles kevadel. Üleaedsetel oli talvel üks ainus punkt, kus nad kahekesi võisid kokku puutuda. Ühine tali tee heinte, hagude, puude või muu materjali vedamiseks. See tee käis suure tüki mööda oru maad. Aga kui Mäe Andres ühel päeval oma heinakoormaga kodupoole tuli, leidis ta seal paigal, kus ta ühiselt teelt oma krundile pidi pöörduma, kõva aia eest. Andres pidas pisut aru, võttis aga siis köie vahelt kirve, raius aia teelt maha ja viskas ta kõrvale. Sellest päevast saadik ei tarvitanud eesperemehed enam tagaperemeestega ühist teed, vaid nad tegid endile tee üle oma krundi. Oli küll tükk tühja vaeva, aga Andres arvas. Hakka viimaks iga õhtu naabrimehe taliaeda raiuma, kus sa sellega niimoodi lähed. Nõnda lõppeski see riid ainult uue talitee ehitamisega. Kogu talve elasid üleaedsed vaikselt ja rahulikult, nagu oleks neil vastastiku üsna sõbralikud mõtted. Kevadel tundus eesperes juba seda Vargamäed, millest Andres oli unistanud. Kümmekond noort õunapuud, samuti ka kirsi- ja ploomipuud olid valendavalt õisi täis, marjapuudest, toomingatest ja pihlakatest rääkimata. Juba põrisesid põrnikad puude ümber ja juba nähti siin linde, kes tänini välja äärest kunagi mäele ei lennanud. Andres oli mõnikord oma noorte puude keskel nii rõõmus, et oleks tahtnud seda rõõmu kellegagi jagada, aga ikka pidi ta üksinda olema, sest Krõõt kandis suure vaeva ja murega oma neljandat last rinna all. Kuna kolm vanemat tal sabas sörkisid, nii et tema esialgne silmade nukrus oli levinud üle kogu ta olemuse. Seda neljandat last ei oodatudki enam Vargamäe eesperes ja sellepärast ei teinud Andres tema tulekust väljagi. Saunamari käis peres ühte puhku abiks, sest perenaise tervis oli selle lapsega vilets. Mari ootas oma teist last, aga temal oli see nagu hane selga vesi. Ei vaevega muret, vähemalt teiste näha mitte. Rõõmsalt kandist oma koormat, nagu polekski see raskuseks, vaid aina lõbuks. Mari, kui minuga midagi peaks juhtuma, ütles kord perenaine, kas sa tuled siis ikka vahel ka minu lapsi vaatama?
Eeldin aeg, mis siis perenaisega peaks juhtuma? Vastas Mari.
On enne kõik ilusti läinud, läheb ka nüüd. Eks minul ole ju see sama asi sees. Minuga võib ju ka midagi juhtuda.
Ei sinuga, Mari. Vastas perenaine. Enne põlema kartaga nüüd kardan, on niisuke imelik tundmus.
Ära karda, perenaine, manitses Mari. Kartmine põle hea. Parem puhake. Koguge jõudu, las mina teen. Ja Mari tuuseldas nii all saunas kui ka ülal peres. Tema poeg Jukugi leidis üsna loomulikuna, et ta iga päev ühes emaga võis peresse minna teiste laste hulka. Viimaks harjusid sellega kõik, nagu ei võikski see teisiti olla. Aga siin sündis imelik asi. Perenaisel pidi ikka enne raske aeg kätte tulema ja alles siis Maril. Ameti sai Mari tütre, kuna perenaine ikka veel ootas.
See aina tekitas Krõõdas hirmu ja muret, oli talle kurjaks ennustajaks. Läheb üle võsade, kasvab suureks, kaebas ta Marile. Pisut kartma hakkas nagu Marigi, kuigi ta endiselt katsus perenaist lohutada ja julgustada. Olen vahel mõelnud, rääkis perenaine kord pisar silmil Marile. Kui mind enam ei ole, küll tahaks ma siis, et sina mu laste ema oleks. Sinu kätte jätaks ma nad rahuliku meelega. Issand jumal, hüüdis Mari. Perenaine, mis sa ameti räägid? Mul on ju juss, kuhu ma siis tema panen? Ega ma siis seda. Ma ainult muidu räägin, seletas perenaine. Mari südamesse hakkasid perenaise sõnad imelikult kinni. Nii mõnigi kord mõtles ta nende peale tagasi. Viimaks saabus eespere Krõõda aeg. Olid abiks mõlemad saunanaised, aga vähe võisid nad perenaist aidata, kes kaua ja raskesti vaevles. Kui ta lõpuks oma piinast vabanes ja lapse häält kuulis, lõi ta suur ja kahvatu suu naerule, sest hääle järgi pidi olema poiss, koha pärija, tulevane peremees Vargamäel. Nõnda jäigi Krõõda suu nagu naeratama, ilma et ta oleks küsinud, kas on sündinud tütar või poeg. Andres, kes ees kambris ootas, astus sealt lapse häält kuuldes kohe tagakambrisse. Viimaks omit poiss või? Küsis ta. Peremees! Hüüdsid saunanaised korraga. Peremees, mis peremees? Jätkas saunatädi üksinda. Poiss kui purikas, suur ja tugev. Aga nurganaine ise ei lausunud sõnagi. Nagu ei puutuks asi enam temasse. Ja kui Andres sängi ette astus küsima, kuidas Krõõten tunneb, vastas see lihtsalt. Äi, ma vist enam siit tõuse. Hullu juttu, vastas talle Andres. Ei, see ole hull jutt, ütles Krõõt. Ja kui mees talle otsa vaatas ja tema näol ikka alles nagu õndsalikku naeratust nägi, siis aimas ta, et naise sõnades võib ometi tõde peituda. Tal oli nii imelik näha, et Krõõdal, kel kõik need aastad aina nukker nägu oli olnud, korraga nagu silmiski oleks naeruhelk. See võis küll surma pärast olla. Sõna lausumata istus Andres sängi jalutsile ja vajus seal kössi selg peaaegu naise poole. Vahest ehk esimest korda elus mõtles ta tõsiselt oma naise ja laste saatusele järele. Ta isegi imestas lõpuks, et temal võivad olla korraga niisugused mõtted. Varemalt polnud tal kunagi pähe tulnud, et tema Krõõt võiks surra. Või et üles võiks öelda tema jõud lapsi ilmale kandes ja hommikust õhtuni ning pooled ööd rasket tööd tehes. Miks polnud ta kunagi uskunud, et naise nukrate silmade ja ägamise taga istub tõsine häda? Miks polnud ta tema sihvakamat kasvu ja peenemat konti kunagi arvesse võtnud? Ja ometi oskas ta seda teha iga hobuse kronuga, kelle ta koorma veoks ostis. Igal märal ja igal lehma mullikal oli ta raskust arvesse võtnud, aga oma naisel mitte. Ta oli talitanud nagu iga teinegi peremees, kes ütles, naine on ju inimene, mitte loom. Kui sõidaks, õite tohtri juurde. Tooks ta kas või seie, ütles Andres naisele. Ei maksa, enam ei maksa, ma tunnen, vastas see. Poiss võttis mu hinge. Esimest korda oma abielus tunneb Andres, et Krõõda sõnad võivad südamesse lõigata. Poiss võttis hinge. Tema Andres oli poissi nii väga tahtnud ja iga tütre sünnil naisele ette heitvalt otsa vaadanud. Aga kui nüüd oleks mõni tulnud, kel vägi ja võimus, kui oleks tulnud, kas või vana jumal ise ei oleks Vargamäe eespere tagakambri uksest sisse astunud ja ütelnud, tahad, ma teen poisi tüdrukuks, nõnda jääb Krõõt elama, siis oleks Andres praegu sõna lausumata nõus olnud. Veel enam, ta oleks vana jumalale omalt poolt vastanud, tee tüdrukuks see poiss ja ka kõik teised poisid, keda sa mulle oled mõtelnud anda, ainult lase mu Krõõt elada. Ja tänasest päevast saadik tahan ma tema koormat kergendada, kui ta kannab ilmale sinu väe ja võimuga tüdrukuks tehtud poisse, keda mina ise olen sigitanud.
Ma ei löö enam toaukse piitade külge kõrget lauda sigade takistuseks. Ennem elan kas või sigadega ühes toas, et aga krõõdal poleks vaja ämbreid üle selle laua rükkida. Ma ei lase teda enam raskeid toobreid tõsta ega sügavast kaevust vett vinnata, mis paneb mind ennastki niudeid pingutama. Ma teen toa otsa kerge jalgvärava, et krõõdal ligavesti vaja poleks suurt ja rasket väravat üle kõrge vaia rükkida. Kui Andres mõttes vanajumalale nõnda oli öelnud, tõusis ta üles ja läks välja. Ta tahtis põllul viimased kaerad maha visata, sest pärast võib-olla pole selleks enam aega. Aga kui ta ma külimitu oli täitnud ja kandevööle seadnud, avanesid nagu äkki ta silmad ja kõrvad. Ta nägi heledat päikesepaistet, tundis leiget kevade õhku ja kuulis lõokeste laulu ja linavästrikute vaikset, kuid rõõmsat häälitsemist künnivaos. Selle vastandina turgatas tal meelde krõõt kodus sängis ja tulid meelde sõnad, mis tema Andres oli vana jumalaga vahetanud sängi äärel istudes. Ja Andres tundis, et ta enam ei saa külvata, vaid peab selle asemel midagi muud tegema. Ta võttis külimitu kandepöölt, pani ta lähema kivi otsa ja istus ise kivi äärde selg vastu päikest, nagu oleks tal siin midagi tõsist toimetada või millegi üle järele mõelda. Aga enne kui ta midagi teha sai või mõelda, kiskus ta suu temale endalegi ootamatult viltu ja silmist hakkas jooksma kibedat vett. Andres rääkis uuesti oma jumalaga. Korrates oma endisid tõotusi ja lisas juurde uusigi. Nõnda kestis see tükk aega. Sulane ja tema labiks seemendamas olev Juss aina imestasid, kui nad nägid, et peremees, kes tuli ruttu väljale külvama, siin külimitu täitis ja ta korraks kandevöölegi asetas. Nüüd päikese paistel kivi ära istub, nagu soendaks ta seal selga ja kuulaks lookeste laulu. Niisugust asja polnud Andresest keegi varem tähele pannud. Aga kui Andres kõik oma tõotused naise ja laste suhtes oli vana jumalale andnud ja kui ta nad oli kinnitanud kibeda veega, mis jooksis silmist, sai ta tundmuse, et nüüd on ta kõik teinud, mis sureliku inimese võimuses. Sellepärast tulgu nüüd, mis tuleb. Jääb ainult veel oodata ja risti kanda, mis sulle peale pannakse. Kergendatud südamega ja uue hooga hakkas ta külvama. Aga kivi ääres istumine oli tükki aega ära viitnud. Nõnda ei jõudnudki ta kõike seemet maha visata. Enne kutsuti ta põllult koju. Seal ootas krõõt, kes tahtis temaga rääkida, sest vana jumal polnud Andrese pühalike tõotusi mikski pannud ja oli oma käskjala vargamäele saatnud, nagu oleks peremees Andres esiteks aina tühje sõnu rääkinud. Noh, vanamees, ütles naine, minu tund on vist tulnud. Kui see nõnda peab olema, siis sündku tema tahtmine, vastas Andres alistunult. Aga mis lastega? Küsis krõõt. Eks ma need kasvata üles? Vastas Andres. Sa pead omale teise naise võtma, ütles krõõt nüüd. Aga ära võta kurja, lastele emaks. See oli kõik, mis eespere krõõt oma vanamehele ütles. Peale seda hüüdis ta sauna Marit. Aga kui see sängi ette astus, ei öelnud perenainedele midagi, vaatas ainult otsa. Ja nüüd nägi Mari, et perenaise silmad olid endiselt nukrad. Hiljutine rõõmuhelk oli sealt jäljetult kustunud. Krõõt liigutas oma paremat kätt, nagu tahaks ta seda Marile sirutada. See võttiski perenaise käest kinni ja jäi talle otsa vahtima ning ootama, mis ta küll ütleb. Perenaise huuled hakkasidki liikuma, aga häält kuuldavale ei tulnud. Huulte liikumisest ei võinud Mari midagi muud mõista, kui aimas ise enda korduvat nime. Nõnda vahtisid krõõt ja Mari teinedesele üksi silmi otsa, kuni krõõda silmad kustusid. Aga ka siis veel hoidis saunanaine perenaise kätt nagu mõeldes, mida tahtis see küll temal öelda, kui ta keel enam suus ei liikunud. Ometi aimas Mari nii kui nii kadunud perenaise mõtteid. Andres sulges krõõda silmade suu. Viimane kippus paotuma nagu ütlemata jäänud sõnadeks või õndsalikuks naeratuseks. Ja ei olnud vargame suurtes valgetes tubades muud kuulda kui aga nuttu. Nuttis saunamari, nuttis saunatedi ja nutsid nende nuttu nähes ka suuremad ja väiksemad lapsed. Perelastega kaasa hakkasid karjuma ka saunalapsed, sest ka nemad olid siin. Polnud ju Maril neid sauna kellegi hooleks jätta. Ainult Andres ise ei nutnud.
Tema seisis muidu niisama krõõda korjuse ees ja vahtis üksi silmi, aga vaevalt nägid tema silmad midagi, sest liiga kauge oli nende pilk. Kulus pisut aega, siis tulin tagapere perenaine eesperre. Minu vanamees ajas mind vuatama, et kas õige teise pere perenaisega midagi juhtunud või peremees kutsutud nii ruttu põllult ära koju, ütles tagapere eit. Tahtis teine ise tulla, ma ei last, et läheb teine jälle riidu. Teise pere perenaist põle enam, vastas Andres naabreidele. Tükk aega ei lausunud see midagi, vahtis ainult nagu ei mõistaks ta öeldud sõnu. Siis läksid tal silmad märjaks ja ta ütles. Põle teist enam mitu päeva näha olnud, jah? Sündis poiss, lausus Andres. Elab, küsis naabreid. Laps elab, aga krõõt. Andres ei saanud öeldud, mida öelda oli tahtnud. Midagi valusat pitsitas kurgu kinni. Heldin aeg, hüüdis oru perenaine. Mis siis saab? Neli väikest. Ka temal jäid nüüd sõnad millegi valusa pärast kurku kinni. Jah, neli väikest, ütles Andres. Nõnda seisid naabri peremees ja perenaine hulk aega keset põrandat, näod teine teisest kõrvale pöördunud. Naabri perenaine, ütles Andres viimaks. On sul ehk aega saunanaistele pisut appi jääda. Surnud tahab pesemist ja lapsed. Ma ise pean väljale minema, et viimased kaerad maha visata, muidu põle meestel varsti enam künda. Seda see minu vanameeski, vastas oru eit. Ütles teine, et mine vuata, ehk on teise pere rahval abi tarvis, nende perenaisel peaks ju need päevad kätte tulema. Nõnda jäigi oru perenaine saunanaistele abiks. Andres ise tõttas põllule. Külvas teine seal kärmesti ja kärmesti, aga endal silmad jooksid vett, nagu pilluks kevadine tuul vahet pidamata kibedat tolmu. Süda ei valutanud, ta oli ainult tühi ja raske. Esiteks kivi ääres istudes oli Andres kõik öelnud ja tõotanud, mis tal üldse öelda või tõotada oli. Ja kui see siiski polnud abi toonud, siis pidi edasi rühmama, kuni kaks kätt rinnal. Nagu krõõdalgi. Laususta endamisi. Kui Andres põllult koju jõudis, oli krõõt juba aidas valge lina all. Tahad ehk aita vaatama minna, peremees, ütles sauna Mari Andresele. Aga ära unusta luua kontsu kassi augu ette panemast. Muidugi tahtis peremees aita minna, aga et Mari seda temale meelde tuletas, siis jättis ta seekord minemata. Selle asemel ronis ta aidal hakka kirstulaudu otsima. Tõine, et sisse ja pidas aru ise hakata kirstu tegema. Aga siis ütles ta tüdrukule, et see endale puhtamad riided selga paneks ja meistri Antsule järele läheks. Õhtuks jõudis meistri Ants Vargamäele. Temale kirstulaudu näidates ütles Andres. Mõtlesin esiteks ise, aga sina tunned seda tööd muidugi paremini. Sellepärast saatsingi sinule sõna, et tuleksid.
Küllap juba mina sellega toime saan, vastas meistri Ants.
Tüse ja vimmas vanamees, kelle tömp nina oli näoga võrreldes liiga punane.
Olen ennegi teinud ja on kõik minuga rahule jäänud. Küllab jääb ka sinu eit. Kuuse lauad, mis kõlisevad, head ja kuivad, panevad mitu ja mitu aastat vastu. Teen tubli ja tiheda. Lase või vette, mitte tilkagi ei tule läbi.
Eks ta hea olekski surnuaed niisukese koha peal, et hauad kevadel nagu kaevud?
No näh, ega minagi muidu, ikka vee pärast, kinnitas meistri Ants.
Järgmisel hommikul algas Vargamäe eespäres juba koidu ajal saagimine ja hööveldamine. Perenaisele valmistati viimast ulualust, millest ta Vargamäelt pidi lahkuma. Meistri Ants oli isegi mingisugused hõbenarmad ja plekitükid tiivuliste punnpalgeliste inglinägudega kaasa toonud. Niisugused ime asju polnud lapsed veel kunagi näinud. Saunanaisedki aina vaatasid ja imestasid. Tiivulised inglinäod tuletasid neid meelde, mis olid kirikus kantsli küljes. Selle tõttu omandasid nad puht pühaduse ilme. Sellepärast siis, kui lapsed pärast krõõda juures, kes kirstus lamas issameiet lugesid, ei teadnud nad hästi, tegid nad seda õndsa krõõda või punnpalgeliste inglinägude pärast. Kolm päeva, mis pühapäevani aega, kadusid Andresel nagu mingisugune raske uni. Ta isegi ei teadnud hiljem, oli ta selle aja uinunud või järkvel olnud. Asjad, mille peale ta ei osanud mõelda, sündisid nagu ise endast, sest sauna Mari, kes kõigega endisest ajast tuttav oli, talitas nagu oleks ta alles eile siit lahkunud ja täna uuesti tagasi tulnud, et oma harilikku tööd jätkata. Perepoisi pani ta oma tütre kõrvale, teise rinna otsa ja esiotsa jätkus toitu mõlemale.
Mari, löö sina pisut silma peale, ütles Andres, kui ta poest matusekraamiga koju tuli. Sina oled ikka nagu oma inimene.
Ja nõnda see sündiski. Maris sai igale poole. Mari nägi ja kuulis kõik, kuigi tal oli kummagi rinna otsas laps. Ja kuna teised nägid, et peremees kõik Mari hooleks usaldas, siis kuulesid nemad ta sõna, nähes temas nagu perenaise asemikku. Aga vististi oleksid nad muidugi Marit kuulanud, sest kõigil oli teada, kuidas krõõt surres just teda oli kutsunud ja peaaegu tema käte vahele surnudki. Andres ise ainult seadis kadunu silmi ja suud. Seda ei teinud Mari mitte enam. Matusepäeval oli Vargamäel kogu kõrvenurk koos. Peremehed ja perenaised olid kutsutud krõõta ära saatma. Tubades valitses imelik vaikus ja pühalikkus. Kõik käisid ja rääkisid nii tasa, nagu kardaksid nad krõõta tema rahus segada. Kogu eluajal polnud keegi teda sel määral arvesse võtnud. Naised käisid aidavahet, kus puhkas krõõt valged höövli laastud pea all. Küll oli temale vähe neid päevi antud, ütles Hundipalu Eit silmi pühkides. Mis muud koorem oli liiga raske, arvas ämma sooperenaine. Põlnud seda konti ega jäksi, lausus oru pereit. Liig pikk ja peenike Vargamäele, ütles aasem Eit elutargalt. Ja nooruke, alles alla 30, aga juba 4 väikest. Lapsi nimetades hakkasid kõik eided silmi pühkima. Ja tema ise sai vaevast lahti, aga lapsed, lausus Hundipalu. Ja mis temal nüüd enam, kiitsid ka teised eided nõus olles. Söögi ajaks toodi puusärk kambri, nagu tahaks kadunud perenaine ühes tuttavatega viimast korda leiba võtta, et siis alatiseks Vargamäe eluhooneist lahkuda. Viimast korda pidi olema krõõt Vargamäel perenaiseks, kuigi tegija talitas juba saunamari. Luges ja laulis krõõda saateks Andres ise. Ja ehk küll hääl kippus kurku kinni jääma, ometi tegi ta kõike nagu korde kohus. Aga nuttu olid kõik Vargamäe hooned täis. Sõnad olid suhu hangunud, voolasid ainult pisard. Mehedki pühkisid silmi. Oru pearugu pühkis. Aga temale nähtavasti ei meeldinud niisugune silmapühkimine ja sellepärast läks ta enne teisi uksest välja, nagu oleks päikese paistel seda parem teha. Õue väravast. Teele minnes leidsid surnumatjad, et sügavad roopad olid tasaseks tehtud ja suuremad kivid vankrirataste ning inimeste jalust koristatud. Oled teedki silunud, ütles Hundipalu Tiit Andresele. Mina mitte, vastas Andres. Siis on õige pearu selle tembuga hakkama saanud. Tema vist küll, kes muu. Soosillal oli hulk tööd tehtud, nii et täna mindi sealt ülemis kõbinal. Rava kustas, kes alati valmis oli rumalat nalja heitma, ütles oma eidele. Vargamäel peaks sagedamini matukseid olema, siis saaks varsti sileda tee. Mis sa lõõbid? Vastas Eit talle etteheitvalt ja lisas siis juurde. Vargamäe mehed sillutavad teed surnutelegi, aga teised ei tee sedagi. Andrest ärritas millegi pärast see sillutatud tee. Oli küll parem sõita, aga ikkagi ajas südame täis. Temal endal polnud tee silumine pähegi tulnud, aga pearu oli oma meestega selleks kogu laupäevase päeva ja poole ööd tagantjärele viitnud. Andresel tuli meelde, mis nad krõõdaga soosillast olid rääkinud, kui nad kahekesi esimest korda temast üle sõitsid Vargamäe poole. Ja nüüd läks nõnda, et eluajal ei näinudki krõõd paremat teed. Ainult puusärgis sõites võis ta tunda, et soosild oleks nagu siledamaks muutunud. Ehk on hea seegi. Ja Andres ise näeb tema oma eluajal paremat silda, näeb ta seda puusärgiski. Ja ometi oli ta krõõdale lubanud siin varsti tõllaga sõita 2 hobust kõrvu ees. Õhtul Vargamäele tagasi tulles olid mehed kõik juba lõbusas tujus. Andresel endalgi oli paras kilk peas, sest kurvastuse tõttu oli ta pudelist harilikust rohkem rüüvanud. Sauna Mari aina imestas, missuguse menuga matuselised õue sõitsid. Kõigist kõige valjemini rääkis naga oru pearu ja ta rääkis vahet pidamata. Ikka kaldus tema joopnud jutt kadunud krõõdale. Iga natukes aja tagant hüüdiste söögilauas, kus võeti söögialust ja söögipealist. Kuule sinna naabrimees, veärteit oli sul. Nisukest enam ei tehta. Vargame silmadu sua enam nisukest näha. Halleluja, sinu kadun teidet terviseks. Issand olgu meile, armuline. Nõnda valas ta klaasi järel endal kurgust alla. Aga mida rohkem ta jõi, seda sagedamine hakkas ta keel kadunu nimel läljutama. Viimaks ei saanud ta muidu, kui tõusis oma paigalt ja läks istus üle aetse kõrvale. Kallis noabrimees, hakkas ta sellele rääkima. Väärteit oli sul seda tulin ütlema. Nüüd on sul kurvad päevad, sest nisukest äite ei ole enam ja teist nisukest põle ühelgi olemas. Mina kurvastan ka, aitan sul kurvastada, kallis noabrimees. Tegin eilse päeva ja terve öö sinu eidele sulastega teed. Aga sulased hakkasid öösel porisema, ei taht sinu eidele teed teha, siis tegin üksi ilma poisteta. Tegin, jah, teed ja mõtlesin. Seal ta nüüd on see noabrimehe elu, oli teisel eit, oli teisel väärteit, aga nüüd enam ei ole. Ja siis ma mõtlesin, et ma lõhkusin sel korral aja rukki eest ära ja su sead läksid rukkisse. Tahtsin näha, mis sa teed, kui näed, et sead minu rukkis ja et mina aja maha lõhkusin. Aga sina ei tulnud. Tuli sinu eit. Nüüd viisime ta ära, essuke, olgu temaga. No näh, tuli sinu eit ja ütles niisuguse pehme häälega. Kallis naabrimees, miks aja eest ära lõhud? Meie sead lähvad ju sinu rukkisse. Väärteit oli sul tundis rehnuti, sead lähvad mu enda rukkisse. Ja ma vastasin temale, et kallis noabri perenaine, mul on aeda teisalle vaja. Sellesse lõhkumine ja sigade rukkisse laskmine. Aga tema, essuke ülendagu tema hinge, tema tundis rehnuti nii väärteit oli sul tundis ja ütles, kuule sina noabrimees, sina ei räägitud, sina luiskad. Just nõnda ta ütles seekord, sina luiskad. Aga mina valetasin siis lausa, lõhkusin aeda kiusu pärast, tahtsin sind kiusata. Ja siis ütles sinu eit veel, kui sa aja tahtsid rukki eest ära lõhkuda, miks sa siis meile enne ei öelnud, et oleks teand loomad ära ajada. Ning kallis noabrimees, siis hakkas mul sinu eide ees häbi seal lõhutud aia juures, sest tema tuli laps üles sigu ajama. Ja ma tahtsin ise sigadele rukkisse järele minna, aga sinu eit hakkas sigu heleda hielega kutsuma. Ikka põssa, 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 kotsu, kotsu, kotsu. Pearu katsus kadund krõõda häält maksku, mis maksab järele teha. Ning sead ajasid kõrvad kikki, kuulatasid ja pistsid siis jooksma aina sinna poole, kust kostis hele hiel. Nüüd ei ole enam seda ajaukku, kust sinu eit siis seisis, sina tegid ta kinni. Ja seiskunnat ta nõnda seal igavesti, mina teda ei puutu, seisku mälestuseks, et sinu kadun teid kutsus siis sigu minu rukkist. Aga kui sead, sindred, kõik rukkist välja tulid palja kutsumisega ja sinu eidele järele truaavisid, siis tahtsin ka mina sinu sigadega kaasa truaavida, pangu sinu eit mind kas või oma sigadega ühte lauta. Ning nüüd, kallis naabrimees, oleme siis kahekesi. Peame sinu eide matukseid. Öösel, kui soo silda tegin, mõtlesin, et mis meist kahest nüüd küll suvab. Kui sinu eit alles elas, lepitas ikka tema meid ära, sest tema oli meist mõlemast parem. Tema oli ka minu eidest parem. Sest minu eit põle nisuke, kui oli sinu eit. Peksteski põle minu eit nii hea, kui oli sinu eit peksuta. Nüüd on ta aga surnud. Ning kui tegin öösel ja täna, pühapäeva hommikul, päev tõusis juba soos silda, mõtlesin, et nüüd oleme kaks vaest vanameest Vargamäel. Kui läheme riidu ja riidu me läheme, siis põle enam, kes ütleks hea sõna, vaataks hea silmagagi. Aga sinu eidel olid head silmad. Ja siis hakkas mul hirm seal soo sillal minu ja sinu pärast siin Vargamäel. Nagu kaks kärbest istume siin sita hunniku otsas, kõnnime ja peame aru ning tühised on kõik meie arupidamised ja suured rehnutid. See nii kui elas sinu eit, oli meil ikka hea elu. Riidlesime, mis riidlesime, aga ega me selle pärast halvasti elanud. Me olime muidu nii sama kaks kanget vanameest. Üks ei kuulanud ja teine ei andnud järele. Aga nüüd... Sinu väärt eit on nüüd surnud. Peame kahekesi tema matukseid ja mäletame oma kurja pattu. Ja põle enam kedagi, kes meid näeks ehk kuuleks, sest... Pearo mõttering tõmbus koomale. Lõpuks ei saanudki ta sõnadega kaugemale, kui keerles kadunud väärt eide surma ümber. Endal hakkasid silmad ikka enam ja enam vett jooksma. Habeme karvadelt tilkusid pisarad kuue rinnale söögilauale ja viinaklaasi. Viimaks sai ta meel nii härdaks, et pidi tahes või tahtmata kallile noaabrimehele kaela langema. Mis Pearu südame nii härdaks tegi? Kas krõõda surm, öösine tee sillutamine, üleaetsega riidlemine või purjus pea, seda ei teadnud vististi ta ise ega teised. Rava Kustas, kes Pearut tahtis pisut kainestada, küsis temalt. Misukese silla sa oma äidele teed? Mis see rava rädiseb? Küsis Pearu. Ma küsin, et misukese silla sa oma äidele ükskord teed? Kordas Kustas. Minu eit matab minu ja sinu. Temale põle meie silda vaja, vastas Pearu. Aga kuidas sinu eidega lugu? Mattuselised naersid. Sest Kustas seisis oma hea suuvärgi peale vaatamata, eide päkal. Äpi arut puutu, tema torkab kohe, ütles Aaseme Aadu. Ah, vuaseme vuadu, kua seal, imestas Pearu nüüd. Ja siis pöördus ta uuesti oma üleaetse poole, nagu polekski teisi toas olemas. Aga kui see tema joobnud jutust tüdis, ütles ta tõsiselt. Kallis üleaja mees, miks sa nii palju selle asjaga lõõbid? Anna minu eidele hauaske rahu.
Mis mina lõõbin?
Küsis Pearu haavanult. Ja kui Andres temale midagi ei vastanud, võttis Pearu viinaklaasi ja läks istus nurka. Ning kõik nägid, et ka seal tal pisarad habeme karvadelt kuue rinnale, põrandale ja viinaklaasi tilkusid.
Anton Hansen Tammsaare Tõde ja õigus